4 часа и 11 минути, уважаеми слушатели. Продължавате да сте с следобедния блок на Дарик. В началото на тази седмица си говорихме за поредното издание на АКТ, фестивала за свободен театър. Поредното, в смисъл на четвъртото издание, от 16 до 19 октомври в София. Не специално ви каним на едно представление. То се казва Невидими номер 3 дом. Странно заглавие, сега ще ни го изясни Неда Соколовска, директор и режисьор на документален театър Vox Populi, едно от най-ярките явления в съвременния български театър. Много ми е приятно. Здравейте, Неда.
Здравейте, на мен ми е приятно. Благодаря за поканата.
Сега пред вас, т.е. пред нас, стои едно много особено предизвикателство да разкажем на слушателите за това какво се случва само с помощта на думите. Т.е. не знам до каква степен това е предизвикателство за вас, тъй като тялото играе важна роля в това, което правите, но така или иначе само с думи. Разкрийте заглавието Невидими номер 3 дом.
Невидими номер 3 е трета част от една от едноимената поредица Невидими, която се занимава с така поставя на някакъв фокус на внимание малцинствени, маргинализирани и такива групи, които по някаква причина са, да не кажа, отхвърлени от обществото, но някакси в сянката на публичния интерес. И за първия спектакъл Невидими номер 1, това бяха хората с увреждания, и тогава така повдигнахме едно любопитство, се зароди за това как живеят хората, които не могат да се придвижват свободно по улиците и които по тази причина, нали, не могат да имат пълноценен живот. Второто представление беше за Невидими номер 2, то беше за китайската общност в България, по-специално в София. Тоест ние проведохме интервюта и това е принципа на създаването на всичките ни спектакли. Каквато и тема да се избере, най-първо екипът ни провежда едно изследване, в което е включено основно разговори, срещи, интервюта, които се взимат от хора, които по някакъв начин са участват в този проблем или в тази тема. И за Невидими номер 3, спектакъл, от който ще играем тази вечер, като част от фестивала АКТ 2014 година, там темата е за хората, които по някаква причина се намират в състояние на бездомност. Като особено така поставям акцент върху това, че това е една такава кондиция, която е временна, т.е. човек никога не е бил бездомен и не е задължително да остане такъв до края, а просто нали, както колелото на живота се върти и има своите точки на възход и точки на падение, ние всъщност се срещнахме с хора, които са поне в очите на околните, са в такава една точка на падение, и се оказа обаче след нашите срещи, ние цял един месец или може би даже два месеца миналата година през зимата. Зимата, защото това е периода, в който живота на бездомния човек е най-труден. Се срещахме с тях и ги търсахме по улиците и въобще се запознахме с изключителни хора и се разбиха или поне се разклатиха стереотипните ни, нашите собствени стереотипна нагласа за това, че бездомният човек е по някакъв начин, как да кажа, малко жестоко звучи, но едва ли не си го е заслужил, защото е допуснал някакви грешки и като резултат от тези грешки той се намира в това положение. Всъщност истината е, че всеки човек може да остане без дом по една или друга причина и причините за това могат да бъдат наистина и невероятно, дори такива безумно нелепи причини, нали? И всъщност нашето откритие огромно беше, че хората, с които се запознахме, в своето болшинство с изключително съхранен дух и с много висока степен на вяра и на оптимизъм и на всъщност вяра в бъдещето. И всъщност си задавахме ние самите въпроса дали ние, които живеем в този момент, нали, живеем в някаква сигурност и имаме своите стабилни устои и дом, в който всяка вечер се връщаме и така нататък, дали всъщност ние не сме лишени от нещо, което те притежават. А именно тази въпросна духовна съхраненост и вяра и въобще оптимизъм и много голяма сила на духа. И така да направихме този спектакъл Невидими номер 3 дом. който успя и да попътува, да участва на няколко фестивала, да спечели и няколко награди и въобще беше прият доста положително от публиката. И ние с много голямо удоволствие и с голяма така с голямо желание всеки път го изиграваме, защото знаем, че правим нещо много полезно, а именно привличаме внимание към групата на бездомните хора.
А разкажете ли малко повече за механиката на документалния театър? Не съм сигурен доколко изобщо този така, жанр е познат на нашите слушатели, тъй като той, ето в случая отново е част от независимите театрални средства. Какво представлява?
Ами документалният театър е една много по-широка, много по-широко направление в театъра, отколкото това, с което ние специфично се занимаваме. Предполагам и съм сигурна, че има много видове документален театър, но това, което ние правим, е много така наистина специфично, защото ние използваме една вербатим техника, като вербатим означава, идва от латински, означава дословно. И всъщност по някакъв начин работата ни се докосва доста до журналистиката, до социологията, както и до доблажа, ако щете, защото актьорите слушат едновременно, слушат и възпроизвеждат гласовете, които предварително сме записали. Тоест всичко, което чувате изречено от актьорите на сцената, те го слушат със слушалки през цялото време. Има предвид, че по никакъв начин не се обръща специално внимание на това. Има зрители, които никога не забелязват изобщо, че те са слушалки, но за нас е много важно актьора да не интерпретира гласа, а да го възпроизведе дословно, т.е. да автентично да предаде това, което чува, и по някакъв начин неговата функция в случая на актьора е да служи на гласа на друг човек, да служи като проводник на разказа, на съдбата, на житейския разказ на друг човек. И това е нашия документален театър или вербатим театър, който правим, и вече имаме 7 спектакъла, всъщност от 2012 година до сега. Доста продуктивно работим. Но искам да повдигна също внимание върху други групи, примерно театър Реплика, също един млад театър, който пое по пътя на документалния театър, макар и с малко по-жанрово различие, но те също се занимават с проблеми и теми, които вълнуват обществеността и които така проблеми на днешния ден, да речем.
Любопитно ми е дали обектите на документалния театър, хората, които сте записвали, идват да го гледат. Имат ли възможност да дойдат и какво смятат те?
Опитвам се да си спомням. И да, идва ли са хора, които
не,
са участвали?
Не, необходимо изобщо да са били
не,
там.
Не, винаги. Зависи. Да речем, в представението, което ви споменах за китайската общност, не дойде нито един представител на китайската общност. По различни причини, може би една от тях е, че те не са толкова въвлечени в обществения, в публичния живот. Изобщо има една доста голяма дистанция между тази общност и културния живот, особено. Така тогава спомням, че нито един китаец не дойде, но в представлението Майките, в което сме интервюирали десетки жени по въпроса на майчинството и въобще на... Тогава дойдоха много от тези жени, чието разкази ние представяме. И как да кажа, добре го възприемат. Не знам, то в един момент, след като си дали разказа на нас, той вече не е съвсем техен, разбирате
така
ли?
Така е, факт. Аз започнах да си мисля за някаква особена въртележка, ли да го кажем, как да го нарека. В момента, в който, когато е интервюиран човек, колкото и да желая да е до край искрен, в някакъв смисъл говори неща, които се разказват пред микрофон, т.е. влиза в роля, без да иска, влиза в роля. Това е документа, който вие получавате, и всъщност от актьорите, които трябва да са в роля, се очаква да бъдат съвсем искрени, да хората, които пък са в роля, бидейки съвсем искрени, става някакво много, много любопитно нещо става. Затова ми беше странно как го възприемат те, веднъж вече поставено на сцена. Това, което се каза Люш, като съвсем, съвсем, съвсем искрено,
ами то
да стане част от постановка. Да, не се съмнявам в това.
Самото интервю протича по различен начин. То не е като интервюто, което в момента правим с вас. Първо, защото самите хора, които взимат интервюто, актьорите, те имат просто една машинка, която работи някъде, нали, на масата, да речем, но всъщност те имат един много непринуден и човешки разговор, който всъщност това, че е записано, става някакси вторично като важност, така да кажа. И може би за това голяма част от хората наистина успяват да постигнат същата искреност, която щеше да бъде и дори и да нямаше въпросната машинка. Но имаме и ситуации, както за най-последния спектакъл, чиято премиера беше преди 2 дни, Але Хоп, по високо опъната тел, което е едно представление за една циркова трупа. И защото то се занимава с цирка в България и какво е да правиш цирк в днешно време и защото какво се случва с цирка. Та, за това представление ние живяхме една седмица, пътувахме така, и бяхме опънали палатки в въпросния цирк. И тогава цялото документиране пък имаше съвсем друг характер, защото ние непрекъснато записвахме. Абсолютно всяко нещо, което, на което бяхме свидетели, беше и документирано. И затова успяхме да попаднем и на ситуации, които нашето присъствие като че ли изобщо не, то не, как да кажа, ние не сме участници в това, което става, но пък този документ го има и затова така да, това по някакъв начин разширява и нашите вече възможности от тук нататък за интерпретации, за боравене с този документ.
Любопитно ми е, независимите форми са изключително интересни. Те имат своя вярна публика, но от друга страна се сблъсква с стереотипи. И тези стереотипи са, че актьорът и театъра трябва да поставят точно определени неща, известни отдавна. Как разчупвате тези стереотипи? Изобщо не ви ли тежат често пъти? Не казват ли хора... Най-смешното е, че това е в разговор с хора, занимаващи се точно такива независими форми. Те шегуват си, им казват. Първо поставете Шекспир и Чехов и после ги правете тези неща, което е нелепо. Как се борите с тия неща?
Ами, аз лично съм винаги така противник на догматизма и на по някакъв начин на ограниченията в изкуствата, защото смятам, че ограничения не бива да бъдат поставени. Колкото души има, които правят театър, толкова и различни видове театър ще има. Нали? Всеки изкуство е нещо много субективно, индивидуално, но в нашия случай никой не е отправил подобен упрек, защото нашия формат е толкова различен от конвенционалния драматичен театър, че всъщност би било много смешно някой да каже: първо поставете Шекспир, след това взимайте интервюта с хора и правете документален театър. Това просто е съвсем... Ние сме отделно. И това ни дава и тази възможност да сами да създаваме правилата на собствената си игра, което означава в случая независим театър. Тоест тази независимост при нас е не само институционална, но и творческа независимост.
Да. Прави ли ви по-свободни артисти от онези, които не могат да се похвалят нито с институционална, нито с творческа независимост?
Мисля, че да. Мисля, че има един свободен дух вътре в екипа и макар, че естествено има финансови затруднения и нашето финансиране, финансирането в свободния театър и на независимите проекти е много оскъдно.
Да.
Но въпреки това, понеже ние чувстваме някаква така по-голяма, по-висша цел от това просто да забавляваме хората. Именно мислим, че правим нещо добро за някого, именно, че обръщаме внимание на теми, на хора, които са в сянката, които чисто гласове не биха били чути, ако някой не ги усили, някой не говори вместо тях. Така че ние си имаме допълнителна мотивация за това, което правим и дори и липсата на така на нормално финансиране не може да ни откаже или да наруши това удоволствие, с което работим. И определено се чувстваме свободни при всички положения, но за това голямо значение има и мястото, на което правим представленията. Това, дали мога да го кажа в ефир?
Да, разбира се.
Това е Червената къща Андрей Николов, музей също на Андрей Николов, която може би едно от... Те се броят на пръстите на едната ръка пространства, които подслоняват независими проекти, които дават възможност на млади, на независими групи артисти да покажат своята работа. Така че без Червената къща не само ние, но и много други така, театрали и въобще артисти не биха могли да се изявят. Така че тази свобода също се дължи и на това, че ние имаме едно място, в което свободно можем да изразяваме и да показваме творчеството си, без да се съобразяваме с някакви естетически очаквания или така, без да бъдем притеснявани.
Червената къща тази вечер от 8 часа. Вербатим театър, невидими номер 3. Дом. Анеда Соколовска е директор и режисьор. Колко човека е трупата?
Постоянните членове са около между 13 и 15 човека на този етап.
Театър Вокс Пополи, част от четвъртото издание на АКТ, фестивала за свободен театър, който започва на 16 и продължава до 19 октомври. Между другото, програмата му е много интересна, може да я намерите в интернет, а акцентите ще ви казваме в програмата на Дарик, за да знаете кое не е за пропускане. Много благодаря за това гостуване.
Аз също.
И до нови срещи.